Jæja, Linda mín, ég smjattandi hérna, fá mér lakkrisrúllu. Hvað segir, eru gott í dag?
Já, bara fín. Takk fyrir að færa mér rúllu, mitt upp á allt.
Heyri, ég var eitthvað áðan í nettó og ég hugsaði, ó, mér vantar eitthvað svona smá. Já. Svo hugsaði þetta þín.
Stjörnurúllan.
Þú elskar stjörnurúllu.
Já, ég eiginlega alltaf með svona bréf af stjörnurúllu í öllum vösum, hliðarhólfum í bílum.
Piggjóbréf stundum, þá ertu alltaf eitthvað svona, já, ég menna stjörnurúlluna.
Stjörnurúllu blastið. Heyrðu, Álfur mín, þetta hérna svolítið svakalegt með okkur og febrúar.
Bara skandal, sko.
Við hefum ekki tist í febrúar, eiginlega.
Ekkert. Ég búin að vera heima, held ég, í minnan viku í febrúar.
Já, og ég fór það líka, líka flakk.
Þú ert búin að vera að taka svona jetsetter, þú og Katrín.
Já.
Þeir eru búin að vera meira á hótelum en ég í þessum manni.
Já, ég er endar búin að vera svo sem líka í eigin húsni, já, en svona áferðalegi.
Ekki hótelum, einmitt, já.
Já, ég hérna fór 18. febrúar og var bara að koma núna. Skrapp til Ítalíu aðeins í hérna vetraleifinu.
Og svo fórstu í hópöflisferð með kennara...
Já, svo fór ég í svona Nordplus-verkefni sem við erum þáttakendur í með kollegum frá hérna Svíþó og Nóri.
Og reyfst alla í polkadans?
Reyf alltaf á gólfi partipolka.
Það
er verið bara að vera eitthvað sem virkar alltaf þar.
Og alla nema eitt svíja, var það ekki?
Ég var eitt, jú, ég, byrjuðinni, ég var að normaður. Já. Já, hann var eitthvað svona, hefi eitthvað svona metal, eitthvað svona gaur. En ég sagði, kallaði hann og bara út á, hérna, út í salinu og sagði, þið alveg með Haldan.
Haldan,
Haldan.
Þetta er Haldan.
Haldan. Það norska Haldan.
Þetta Haldan.
Já, þannig að hann þarf að gera að, hérna, henda svo þú góð líka.
Nei, litla dýri, fær alla í...
Fær allir dans.
Litla gýrin,
já. Nei, ég verður nú seint móðir ársins fyrir það vetraleifi skildi alla eftir heima og
ég elska það var svona allir eitthvað í, við skýðum í vetraleifinu lindi hús með Rorlo á Ítalíu ég segi nú bara að það einhver mamma sem á það nú bara pínu inni
já, ég var nú svona ekki beint þú veist í Orlofi en ég var náttúrulega svona afrita viðtöl sem er nú kannski ekki hann ekki mikið frí en það er hérna verk sem þarf að vinna
ég segi þau, maður þarf stundum frí
já, en ég var einmitt mættar og hélt ég myndi hlaupa eins meira en
já.
Er það svona búin að vera að glíma við smá kálfa hérna
vesen, já
hún að hérna ég jú, ég hljóp eila allar dagann en ég var svona, ég var einhvernig hálf svona haltrandi þarna
Já, varst að segja mér, varst alltaf að fá sting neður í ilina,
ekki? Í ilina, já, svo bara komst ég að ég fótt hérna fía kíkti núna eftir ég kom heim bara á föstudaginn. Þetta bara nákvæmlega sama, ég hef oft verið með áður. Mm-hmm. Þú veist, það bara stífnar kálfin á mér og ég ekki búin að vera að dugla með boltan eða losa að því, það sem við kannski förum að spyrja inn á eftir, það er ekkit framundan hjá mér.
Nei, einmitt.
Annan hjá þér eftir viku.
Eftir viku, með líður samt þess að það sé ekkert framundan. Ég þá að gleyma, ég að fara hlaup, þetta hlaup.
Já, hálft í París, heyrðu.
Hálft í París.
Ég, hérna varum þetta hugsa, ég var að rifja upp, að við vorum mástu svolítið svona auglýsta hlaup.
Já.
Núna, heyrðu þú af hópi sem að fara og ég var líka búin að heyra.
Sess að dvala ekkert,
Já.
Sem að Vals mamma, eins og ég,
Já.
Hún var að segja mér að hún og vinkonurnar að fara til Parísar.
Akkurat.
Og eins og hún orða frekar að væna og dæna heldur að hlaupa en líka að hlaupa.
Já, sem að við mælum við. Nákvæmlega.
Þannig að þær eru einhverjar æskuvinkonur að fara þessi til Parísar að hlaupa.
Já, og seðlabankahópurinn hefur svona nánast tvöfaldast.
Já.
Svona, en þær verða sex held ég.
Og við erum náttúrulega manni færri við Katrín.
Heldur betur að stórt skæðin hóki í þann hóp.
Þannig að við verðum hann bara, Þaði Katrín, góðan daginn.
Já, segir við bara í þögninni.
Segir minna en venjulega.
Örglega. Ég er nú búin að senda ykkur nokkur vídeo að hugmyndum með einhverju svona hópefli sem ég geti gert fyrir ykkur tvær.
Við tökum hérna planka.
Ég segi þið prófið að taka plankadansinn.
Er þú veist, ég veit ekki eins og hvernig við ættum að taka þetta upp, sko. Ég
hef aldrei bara símanum fyrir framan.
TikTok.
Þú bara eldur hjálpaði.
Já, já, hann gera það. Ég ringi hann. Ringi mig águst.
Já, ringi águst í vittu náttúrulega.
Einmitt. Hérna, já, já, þetta eru gaman. Ég er ekki alveg búin að ákveða útfærslu á mínu hlaupi.
Nei.
Okkar allra besti Arnar er að hveti mig til að reyna undir 1.30.
Enn og aftur.
Býtu, einmitt, enn og aftur. Býtu, ég ætla að sjá hvernig hann orðaði þetta.
Já, segðu eitthvað
hvernig hann orðaði skælinu. Þetta. Ég, sko, hann segir, æfa sig að taka keppnisviku hérna og svo segir hann, náin lyftingum fyrir hluta vikunar og svo myndi ég alveg vilja að þú er að reyna við söp 1.30 og æfa þessa þjáningu seinni partin í hlaupinu því alveg, það var ekki það sem ég var að vona að lesa í skjalinu en ég er samt skilan mjög vel
Já, ég meina þú veist hérna, hann veit alveg að þú getur þetta
Hann veit alveg
eins og þetta og bara, bara, þú líka veist. Og ég líka og þetta bara spurning Þú veist, það sem að kannski svona aðeins, við búin áttu okkur á hvort sem það aldur eða hvað, alltaf hún ekki mikið reynsla marathónum, en það búið að taka svona toll af okkur að hafa eitt haustun eins og við gerðum og hérna náttúrulega, ég held að bara að þessir þættir hafi verið partur af því að hafa haldið okkur gangandi.
Held allum koll. Ég var einmitt að hugsa þetta í gær að ég held að þættirnir hafi pínu komið okkur í gegnum þetta marathón.
Ég held það líka.
Möndruðum okkur einhvern veginn í gegnum þetta.
Já, ég búin að hugsa það svo oft, þú veist, að við hefðum ekki verið að taka alltaf svona upp.
Einmitt.
Við vorum að tala okkur í gegnum prógrammi.
Já, og stundum okkur svona, að vorum að vondurskapi, þú veist, það voru oft eitthvað þannig og stundum eitthvað svona léttari.
Og líka manni. Tala okkur inn á einhvern veginn betri svefn og svona, það voru alls konar svona hluti sem við náðum einhvern veginn að mandra okkur inn á Já. Í gegnum hlaðvarpi, sko.
En þetta tók, sko, líka bara andlegan tóll. Mér fannst ég verið að pínu svona
Já.
Andlega þreytt á hlaupum.
Já.
Eftir marathónu.
Já, algjörlega.
Og mér finnst ekki alveg komin tilbaka.
Nei, og það það sem ég finn, sko. Ég, náttúrulega, þegar við hittum síðast, þá vorum við, náttúrulega, bara orðnar áruminningar báðar.
Já.
Og hérna, ég búin að keppa einu sinni núna fyrir félagi.
Hún að segja okkur frá því?
Kefti hann á M í öldunga. Það var enda leiðilegt að ég ætlaði að keppa bæði 1500 og 3000.
Já, var ekki fært?
Jú, 3000-metrarnir voru einhvern veginn, það var verið að rótira þeim eitthvað milli daga og, hú veist, áttu að vera sama dag. Nei, áttu fyrst var sikkudaginn og svo var allt einu komið sama daginn sem ég skil alveg einhverjum að við þótt kannski óhefilegt þú veist, fleiri margir keppi alls konar greinum og svo var eitthvað fært í bak og þá var það fært eiginlega á þann eina klukkutíma sem ég komst ekki af því þurfti að vera kórtónleikum
Já, þú ert sem sagt, nú ertu fimmleika mamma og fótboltamamma og
erum
kórmamma
Já
Mér stið geggjaðu titill
Já,
geggjaðu
að vera kórmamma sko Var ekki Páll Óskar að
syngja
með? Páll Óskar var að syngja með, en ég
gæti nú
ekki mista því Nei, nei, þannig að og það er bara þannig Og maður
lætur
börnin stundum ganga fyrir Það er bara sinnum Ég þú maður fari burt í Hvað þetta varmár eitthvað
hann Já, einmitt.
Hvað þetta aftur? Varmár
upp í Mosó, já.
Já, ég man eftir að hafa tekið fyrsta sprett þar svona, þú veist, byrja að starta í blokk með kefli.
Varst ekki drullu stressuð þessu kefli?
Jú,
ég, sérst, jú
og ég, hérna, ég sem sagt var að rétta, hérna, ég var að taka við kefli frá honum Ívar Jósafat sem alltaf með Adda spústlefi, veist ekki hver það
jú.
Hann var fyrsti sprettur í mínu lið, svo var ég. Og líka, þú veist, að maður þurft að byrja að hlaupa, þú veist, allar þessar reglur á brautinni, með línurnar og ekki stíð á línu og svona. Ég þurft að byrja að hlaupa eitthvað boga á brautinni sem ég var, þú veist, að fara að stað á.
Já.
Og svo að því kom fram hjá einhverjum gulum keilum, þá mætti ég að færa mig á innstu.
Já, já,
þannig að svo verði maður, sko, maður segir stundum að vera heimskur í hitanum, þegar maður í hita í sól, skilur, maður líka smá heimskur á brautinu, fannst mér.
Heimskur líka í svona pínu stressi.
Já, ég var bara eitthvað, ég bara hljópa stað, eitthvað, fann ég að koma með keplið, fór beina, svo kom ég aftur beigju, skilur, þetta bara 200 metrar á mann, þá var ég rétt að steppa Páls.
Já.
Ekkert minni mann en það,
Nei, það
og ég segi, ég ætla ekki, hann var líka fann að segja passa að stíða ekki hann að línur, veit náttúrulega ég úr búðum Arnars
Hann bara eitthvað, þessi kona búin, kann ekki reglur
Nei, hann var búin að segja, passa ekki stíða hann línur og hérna, ég alveg kom í beiguna og svo var eiginlega, á hvað brautaði vera og ég vissi ekki, ég við bara
Hann er stökkst á alla línuna
Ég stið, örgulega alla línuna, það var alltaf lagið þarna því ég var búin að taka hana hina beiguna án þess að stíða línu Þannig ég kom keflin á hann og hérna við
Klúraður einhver sem sagt
Nei, og við endum hérna, þetta lið af sex liðum í þriðasetti.
Nú sko,
komst pall. Pall. Já, en að mér er þetta bara alltaf skemmtlegt.
Nei, ekki, hann gerir þetta aftur?
Já, ég hugsa ekki gerir þetta alveg
við
aftur.
Við myndum mörg að fá hlátur, sko, stöðum saman í liðum með keflu.
Já, það myndi alveg vera að reyna svolítið á, sko.
Getum ekki vera að taka við kepluna á hver annar allavega.
Nei, ég hugsa það er þið. Ég líka, ég og Ívar, sem voru náttúrulega, hann náttúrulega veit ekki, veist, hann daldi eldri en ég, sko.
Já, og þú varst ekki elst í liðinu.
Nei, ég var ekki elst, Nei. Sko. Hann, ég sagði við hann, við skulum ekki verið neinu svona hepp og horf, eitthvað svona, þú veist, ég sagði, ég sný mig bara svona að þér og þú bara réttir með það þó mm-hmm. töpum 3 sekundum, þá ég bara að ná því.
Já, var hann ekki mjög ánað
með það? Jú, við vorum bara mjög ánað bæði með þetta skipla.
Hinn að vera alveg.
Já, þetta var svona, þetta var alltaf öldungumót og alltaf auður allir vinkun okkar og hún ákvörði alltaf að taka þannig einhverju 7 þraut og var alltaf bara með bólgi nára og búin að, þú veist, reyna vel á sig, sko.
Já,
tók bóðhlaupi meiri svo að hún gæti og alltaf hlaupið, sko.
Já,
en bara velgerð þjá henni. Hérna, hún komin alveg fullt í frjálsar. En það sem var kannski að ég fór hérna eina brautaræfingu fyrir þessa helgi mm-hmm. og þú veist hvernig þetta maður fer svona inn á braut og það fyllt af fólki mm-hmm. ég var enda bara með mína æfingu þú veist, bara sem að Arnar mm-hmm. hafði sett ég var ekki að gera sama og aðrir að það voru hann og 2 sem fylgdu mér í henni sko. Og maður var nú að gírast svolítið upp
Já.
Þú veist, og brautin líka svona smá halla mm-hmm. og ég var alveg pottið að fara fyrstu þú veist, sprettin allt og hratt mm-hmm. þú veist, þetta bara svona klassist
bara típist
já. Já. Þannig að hérna Já, en ég held að svona, þetta kálfadæmi hefði svona ekki lagast kannski
ekki,
í þessari viku.
Nei.
Og svo tók ég hérna 1500 metrana hérna undan bóðhlaupinu, þú veist, hérna í á MI
Öldunga. Já, já, já,
Og svona bara jafnaði minn eina tíma sem ég átti skráðan, sem var held ég síðan 21 minn mig.
Já, frábært. Og það var bara sami tími.
Ég held að það bara nákvæmlega sami tími já. På sekundu.
Þú dalt
það
í því?
Já, ég mikið í því, en ég hefði alveg getað hlaupið það hraðar. Ég var rosalega varkar.
Já, já. Enda þú veist bara... kunnum við, eða þú veist, þú meira en ég, en þú veist, maður kann ekkit alveg á svo
braut. Við þurfum að læra á þetta. Var fínt að Björn Margir stóð alltaf einu stað og sagði mér alltaf hvað ég hafði verið lengi
já,
í sekundum hringin.
Hringin, emmi.
Og þú veist, og það sem gerðist bara, ég fór alltaf hraðar og hraðar því að svo síðustu 2 voru miklu sem góð tilfinning.
Já, já.
Og ég hugsaði, kannski ef ég hefði byrjað þannig, þá hefði þetta örgulega enda á sama stað, en þá hefði ég svona...
Það hefði verið eitthvað svona
búið. Þá hefði ég verið já, komið já. Svolítið svona í mark og verið eitthvað svona, ok, vá, þetta var meiri feillin að fara hann að hratta stað. Mm-hmm. En ég sagði við Arnar, þú veist, mér ást að betri takt ekki mér, þó mm-hmm. ég hefði alveg kannski mjög látt að fara ræðar, en það muni eftir konu sem gaf í lokin.
Frekar en...
bara, þú varst að senda mér hann rétt á leiðinni.
Hann bara
hann hefði unnið
rústaði þrjú, eða þú veist, er það ekki?
Jú.
Alveg með
Jú.
Nokkura sekundna sigri.
Jú, ég...
Er það ekki rústa á brautinni?
Jú, ég ákvæm náttúrulega eins og ég að senda á hann hérna, mér langaði svo að vita aðeins meiri. Ég sá hann var eitthvað búin að setja hans ummynd í stóri. Hann hefði tekið Já. Svona skyndi á hverjum að hérna, mæta, kannski þegar færðin ekki það góð og svona vindur.
Já, mér finnst það gott, sko, því hann alltaf búin að vera allt öðru prógrammi.
Já.
Og mér finnst það flott hjá hann að mæta og standa sig svona vel.
Já, hann sagði einmitt hérna, ég sendaði þess á hann, þetta hefði verið alvöru léttir.
Já.
Þú veist, að sækja titil í grein sem maður er, er núlla æfa fyrir, sem
Já,
er
hlæmur rétt.
Og það er alveg sama eins og ég ætlaði að mæti 3000 metrana í dag.
Já.
En ég bara fann að ég, þú veist, ef það var alltaf lægi með kálvan hefði ég alveg mætt eins og við erum búin að vera að tala um mm-hmm. og fríða sá okkur þegar við erum að tala um bara mæta á brautina en maður verður samt að vera skinn sem er líka ef maður er eitthvað tæpur
Já, ég hefði ekki út að þessu hálmarathon að vilja kannski núna en
Nei.
Ekki það eitthvað sem ekki skipta allir máli sko. En,
en samt, þú veist
maður veit aldrei veit en það er værilega gaman að fara aðeins að huga betur á brautinu
Já, já, ég held að við ættum
alveg
hérna, Mér varst þetta bara vel gert hjá honum og líka svona þessi hugsun bara það ekki alltaf hægt að vera fullkomlega undirbúin fyrir öll laup.
Nei,
hann sagði það hérna, hann sendaði mig, þannig að hérna og já, já þeir voru hérna, hann alltaf helviti góður hann að Jökull Bjarkason það ekki svo sem að tók hann í gamla slaupinu en að svakalega enda sprett.
Já, hann hann að
Hann tók hann að...
Já, sem kom hann að...
Bara allt í einu í
gamla... Var í öðru sæti Jú. Og bara kom í á alveg rétt.
Er þetta ekki einmitt. Hann?
Jú, er það ekki?
Jú.
Hann er svakalegur. Já, hann var í öðru sæti.
Já.
Og... Þriðja, hver var þriðja?
Ég manna það ekki alveg.
Nei, nei.
Ertu með þetta hérna?
Nei, ég ekki með þetta hérna. Ég var að tekka minni flug.
Já.
Það var að fluga morgun.
Já. En býttu, ekki best samt þú að snú kenna mér að vera betra að tekka sig alltaf inn bara rétt eða þú kannski með eitthvað góð sæti.
Já, ég svona sko, já, ég hérna, ég hérna fiffið eitthvað, allavega, ég ætla að gera eitt í einu, þannig betra. Já, þannig að brautin.
Þetta var flott, kannski... mjög þetta mjög, hérna, flott hjá okkar manni.
Ég sammála.
En ég líka var ána með hana, hérna, mér þetta svona skynsalegt, hérna, að því ég var svona búin að spyrja hana með kálfan og eitthvað svona, hann sagði, ég myndi nú bara,
já.
Þú veist, ekki þetta vera að taka nýra sénsa.
Nákvæmlega.
Bara ná þessu góðu og hérna, það er náttúrulega það sem ég fíla mest í hlaupunum að sína þessa skynsemi.
Já, einmitt. Það er alltaf leðilegt að meðast núna.
Já.
Rétt á hérna.
Já, og líka bara, þú veist, það er ekkit, hérna, það er svo sem ekkit eitthvað frammyndan þannig, þú veist, núna er allavega bara áherslan hjá mér að halda magni.
Já, hvað ætlar að gera næst?
Ég, það ekkert á döðunni, ennþá.
Bara gera eitthvað?
Nei, ég ætla að mæta í, ég ætla nú bara þræða þessi hlaup. Við förum í Víðamannshlaupi, 5 km, er það ekki Íslandsmót?
Jú, jú, maður mætir í það, ekki? Já.
Og svo förum við, ég held ég teki, hálft í Vorþunum.
Förum við fyrsta skiptið báðar undir 20, það er saman.
Já.
Reynum það nú.
Það væri nú alveg
skemmtilega.
Já, Stefán Pálsson náttúrulega, ármenningurinn, liðsmaður nokkað væri þriðja.
Já.
Á eftir jökli.
Mm-hmm.
Já, einmitt, og svo Davíð Freyr, Stefán Smári, Sindri. Já.
Einmitt.
Hann var ekki með, hérna, hlaupasonur okkar, hann Bjarki Fannar.
Nei, hann er bara fjarri góðu gamni.
Já, hann núna. Er hann í Eton, hvað þetta ekki eitthvað?
Home of Champions.
Já. Og ég nefnilega ákvað líka að hérna heyra hans í honum á hann og við myndum taka upp sko hvernig gengi hjá honum að hann að fá.
Já, orðu með skýslu?
Ég með smá skýslu frá honum sko.
Já.
Hann sagði að gangi bara vel hjá honum, þetta svona nokkurn veginn frí.
Getur við ekki hendt okkur í svona búðir?
Jú, sko við þyrftum að komast í svona búðir, kannski þeirra aðeins minna umleikis í lífinu hjá.
Já, kannski þeirra... Gott að ég eitthvað farið búðir þú komið þvílíkt ógeða farðalögum
Já, ég held að hérna, ég, hérna Kristjana fór náttúrulega eins og niður
Kristjana fór
í þrjárugur
Heyrú, við Kristjana erum búin að skráa okkur saman í hlaup
Já
Talandi um hana
Já
10 kilometer í París
Það geggja Það kannski fyrir mig við það eins og eftir En þannig að Bjarki segir þetta bara eila frí þar sem hún fær bara æfa tala við annað fólk sofa vel og mjög mikið aðgengja góðu mat þannig að þetta er fullkomna líf hjá honum
svona fyrir utan að ég myndi ekki tala um nenni að tala um annað fólk hvað var þetta fullkomið
já hann bara rétt svona búin að vera að venjast hérna ég held maður þurfi aðeins að byrja taka já. Ekki mikil gæði fyrst þú veist ég held hann sé alveg 3.5 vikur
já einmitt
hann hérna hann tók fyrstu gæði núna sem var kannski eitthvað aðeins of snemma ég veit ekki alveg
Já.
Á hérna einhverjum þekktum svona vegur fyrir æfingar Kapitúli rót
okay.
Púlsin svolítið hár og hérna síðasta lotan öðvöldis þetta var svona 15, 10, 5 myndir og 3 myndir á milli svo var hann að taka eina langa smá tempo æfingu, 22 kilometra þannig að þetta bara hérna, þetta bara áskorun og svona jákvætt hann segir að kvíldapúlsin sé bara venjulegur og hann Hérna, segir við bara frekar vel? Það nú eitthvað sem við erum alltaf að pæla í.
Já, hvað? Talandi púl, sko, ég, hérna, við erum búin að vera eftir marathónið með hærri púls í rólegurhlaupunum. Haldið lengi, mér þess að fara að vera venjulegt aftur núna.
Já.
En ég var svona lengi að ná því, ég veit ekki, varst þú að dýla? Þú pæla kannski ekki mikið í þessum púlsi. Og...
Ég pæla ekki alveg að mikið hennur, menn ég var náttúrulega núna því að ég var náttúrulega í Ítalíu, það var svo kalt í húsinu.
Já.
Ég var náttúrulega búin að ræsa út alla iðnaðum bæjarins.
Varst það var hægri púls þá?
Já, ég var bara... Ég fór að einhver róleg hlaup, alveg þvílíkt háan púls.
Já, er þetta ekki kuldin?
Ég held
Kannski það. Kannski bara að gleyma hvernig veturnir eru.
Við þurfum að fá, kannski ekki vaka geti svarað okkur með þetta.
Já, getur hún hérna, svarað þessu og svo komum við með svarið næsta þetta.
Já. Já. Nei, það er eitthvað, það er bara eitthvað með að við erum lengi að jafna okkur eftir þetta marðan.
Já.
Við lögðum allt í sölurnar.
Lögðum allt í sölurnar.
og svo bara erum við aðeins að svona, borga tilbaka núna.
Já, svo garmi búið rosa úrælt
Já.
Eftir áramót, Katrín var einmitt að hvart hefur þessi gær
Já,
umulegan tíma bara í...
Hvað að Garmin, þetta nú bara eitthvað skamdegis þunglindi
Mér bara Garmin, hvað ef einhver hlustandi núti eitthvað líka með svona Garmin við þessum þá vorum við að heyra því, því að þetta bara
Ég hún streynt núna Ég var rétt komin í
maintaining Og svo bara eitthvað, sko, prediction bara orðið eitthvað algjörst rugg
Hvað
þú með núna í prediction?
Er bara hræðilegt
Nei, þetta bara
Þetta
ekki efnilegt Ég sem sangvað þess og get, á ég að hlaupa hálmar þú núna 1.33 ár
Já, en það nú eins og þú varst að segja það nú líklega bara það sem þú veist að þú getur
Já, ég myndi kannski
ef þú ákveður að fara ekki þjáninguna sem Arnar vill þú farir í Arnar vill náttúrulega þú farir í þessa þjáningu
Ég þannig að ef ég ætla að hlaupa einhvern tímann betri tími 10 km þá þannig að hann aldrei að fara í þjáninguna
En þú varst að taka æfingu núna
Já.
8 km á 3.57 eða ekki?
Jú, þess að ég byrja á 3.58 tók fjóra spretti
Með mínútumillu eða?
Ég með mínútumillu.
Ok.
Og svo hraðaði ég 3.56
Já.
Og tók 3.56 og 1.355.
Ok.
Og það bara ótrúlega skrítið, mér varst hann alltaf að vera auðveldur og auðveldari.
Já.
Fyrsti erfiðastur.
Ég ætla ekki að vera með neina yfirlýsingur París.
Nei, ég París, nei, ég ekki að fara að gera neinn.
Nei, en ég ætla ekki að segja, en ég með svona aðeins bak veira. Og ég held að Katrín sé líka kannski að fara
Katrín að fara að gera gott
mót, sko. Hún vildi nefnilega bauði, ég opna nefna við hana hvort hún kæmi áður. Þú veist, á fyrirferð, en mér varst hún svolítið gíru í að koma eftirferð. Og ég held hún
vil
koma
það.
Þá og,
já. Já, drottning og við talið Katrínu.
Já.
Þannig að...
Já, getum haft svona fara yfir lista hjá öllum flokkunum.
Hera komin á lista viðreisnar.
Já.
Það allir mættir í heiðursætin hann.
Það allir mættir á svo lista. Það ótrúlega.
Þetta geggjað.
Það verður spennandi.
Við þurfum nú að koma okkur á eitthvað lista, Linda.
Jú, við gerum það
ekkert.
Já,
nei, ég held að Katrín, jú, kannski, þú veist, ef við nú bara dröslast til að fara í þjáninguna, þá getum maður gert það. Sjáum til hvernig vikan verður.
Ekki ofhugsa
þetta. Ég ætla bara ekki að hugsa þetta. Ég að fara til Svartfjallalands á þriðjudaginn.
Já.
Verð þar í tvo daga.
Og ferðu svo til París
og hitti Katrínar. Hitti Katrínar. Katrínu, hún kemur á föstudaginn.
Já, ég náttúrulega að fara í svona upphitunagusu með hópnum og morgunum við boðið með.
Ég verð farin, þannig að þið gusið ykkur í gang.
Já.
Þetta var bara gaman.
Heyrðu, ég þarf að finna síðuna líka og svona stjarna ykkur allar.
Já.
Er það ekki hægt?
Jú, var það ekki? Var það ekki?
Jú.
Æ, mann ekki alveg.
Ég þarf að tekka
það. Frakkinn er nú ekki þekktu fyrir að vera með besta svona allt.
Nei, maður er alveg að fylgjast með þessu heldur.
Já, einmitt.
Alveg pottitt.
En já, við Kristina skráðum okkur 10 km París.
Já.
Hérna 7. júní.
Já.
En hún ætlar að koma til Parísar.
Já. Hún er að fara eftir 3 vikur í Budapest.
Já. Og hérna, búin að kaupa flugi til Parísar. Þannig að við ætlum að reyna, eða þú veist, við ætlum bara að fara í 10 km.
Já.
Og ég meina, ég held að hún sé nú alveg í standi til að hlaupa
undir... Hún á eftir að fara undir 40.
Já. Hún alltaf, ég held að hún hafi bara ekki hlaupin en 10 km hlaup síðasta sumar.
Nei.
En ég meina, hún búin að geggja um tímum í 5, þannig að, og náttúrulega öllum vegalengdum.
En það væri fínt fyrir þig að hanga svolítið í henni,
ekki? Ég myndi kannski reyna að sjá hana, þú veist, einhver tíma allavega.
Já.
Þannig að mér er það alveg skemmtilegt verkefni að vera að fara þarna í júní.
Nei mitt.
Leðild að þú komist ekki. Það er að taka aftur batt fram yfir hlaupin hana.
Já, en annar batt sem ammæli akkurat þegar eins og núna mjög París. Ég er að reyna að vera allavega hana heima ammælstúr.
Já, nákvæmlega.
En ég var límit að kíkja konunar í 3000 núna.
Mm-hmm, voru ekki bara 2?
Jú, það er bara hérna Linda Hess, DNS. Það er leðilegt, smá skammalegt.
Það er allavega ekki DNF.
Nei, nei. Þetta var nú líka bara vita að þetta verið svona 50-50. En ég sé bara Íris Anna tók þetta inn á 10-11.
Það er mjög vel gert.
Það er svaklega vel gert.
Mm-hmm.
Og Fríða á 11-14.
Já.
Rosalega flott.
Mm-hmm.
Alveg. Ég sá hún fór líka í hérna... Ég man aldrei hvað þetta hlaup heitir. Út að það hét alltaf Bós hlaupin. Þannig að F-hlaupin er ekki hlaupár.
Ég
man ekki nafni á þessu hlaupin núna.
Ég, hún var í því á 5. daginn.
Já.
Það var líka bara ógeðslegt veður þá.
Já, við þetta búið að vera svona veðrið alveg aðeins erfitt.
Mm-hmm.
Ég hljóp, ég var náttúrulega hérna í Svíþjóð. Ég var náttúrulega alveg ruglu, ég var eins og þú. Ég myndi ekki hvort ég var Svíþjóð og Noreg.
þetta var eitthvað svo... andvælum, hvar ég?
Þetta var eitthvað svo nálægt Finnlandi sem ég var.
Já, einmitt.
Þú veist, þetta var svo norðarlega. Mm-hmm. Og svo var ég náttúrulega í svona þessu skandinavsku umhverfi. Maður var svona með þessu norðarlanda þjóðum og ég myndi ekki einhvern veginn almennlega
Já.
Hvar ég var. Hlaupa sería, hlaupa hóps FH og hlaupars.
Það ekkert smá nöfn.
Já.
Heyrðu, en ég glemti að spyrja þig, hvernig var að vera með öðrum stjórnanda í þættinu?
Heyrðu, varst ekki ána með gestastjórnandan?
Geggjaðu gestastjórnandi.
Ég nefnilega líka bara búin að heyra að bara fólk bara hlusta og vera svolítið svona inspirað á honum. Mér varst þetta svolítið skemmtilegt svona teik hjá honum á lífið að sjá svona eitthvað jákvætt í öðrum hugsa, nei, ég ætla til einhver með þetta.
Já, bara frábært.
Já.
Bara ég hugsa alveg, já, ég, maður þarf að gera meira þessu.
Bara, já, að því stundum kannski lætum maður eitthvað fyrir taugnar á sér, þannig að það líkar okkur.
Já, líkar mér.
en þú veist, mér varst þetta svo gott, svona, bara, já, herri, ég ætla að meira svona eins og þessi. Þannig að honum fannst þetta rosalega gaman.
Ég heyrði það. Já. Það var líka bara mjög góður í þessu.
Mm-hmm.
Þannig að, hérna...
Hann var bara gott að fá hann, sko. Þú þarft að mæta einhvern tímann í hlaupahópin.
Ég þarf að mæta í hlaupahópin. Þið voru að tala um þetta lítarborð, þannig ég hugsa, ég hef nú ekki kíkt á það síðan ég var í öllu magninu.
Nei, þú
ert alveg... Ég var nú í öðru sæti í gær.
Eða þú leiðir þetta alveg. Þú leiðir þetta alveg.
Nei, hann var hann, hann að... Svo sem ég held að vera frændi minn.
Já, Ævar.
Já, Ævar frændi.
Já, þá varst að ruggla við Ævar
skáð. Sem er frændi minn.
Sem er frændi minn. ég var hann í fyrsta seti.
Já, býtu, heldur að kókustan er enn þá í fyrsta seti.
Já.
Maður sjá.
En það búið fjölgan alltaf svaklega sem hóp. Við erum hann 40.
Já, hann í fyrsta seti.
Mm. Þetta stundum smá tíma uppfærast, sko.
Já, býtu. Hérna... já, þannig að nú ég byrjað að kíkja aftur maður þarf að fara að rífa sæðans í gang ég held að við tvær þurfum að fara að rífa okkur aðeins í gang sko. Ég ekki alveg
hérna við þurfum að vera aðeins meiri fyrirmyndir fyrir svona fólk sem horfir upp en sko, við erum nú samt að hlaupa við skulum bara minna okkur á það og hérna mér er líka gott bara sem að Arnar var svolítið að segja nú bara langt í næsta topp það kannski svona fullalangt af því það bara marathon í loka árs aftur
Já.
Þú veist það með það nú að fara að setja sig kannski einhverja vörður á leiðinni við vorum við að tala þetta ég og Gunna í gær
Já.
Það svolítið óþægilegt þegar maður ekki meðin eitt svona almennilegt framundan það verða æfingarnar einhvern veginn svona ómarkvissari hjá manni
Já, einmitt, ég sko hausin á mér rosa mikið í svona 10 kilometrum
Já
veist, Ég finn það, ég svona, mm-hmm. ég ekki að segja ég nenni ekki að hlaupa þetta hálmarathon en þú veist, ég ekki mikið að hugsa það því ég svona
Já.
Þú veist, og eins og þú alveg skilir samlegt hjá þér að skráði ekki í þetta hlaup mm-hmm. þú veist, því að þetta kannski svona full snemmt eftir marathonu
Þetta svolítið snemmt eftir þetta marathona því að við völdum líka að hafa allt haustu svona undir
Já, en þú veist, mér rosa gaman að vera að fara með Katrínu
Já, já
Þú veist, náttúrulega vera með henni út og líka bara mögulega hlaupa annarkvort hlaupa með henni eða
já.
Hlaupa sjálf eitthvað hlaup Þannig að hérna, en já, ég, mér veist þessa vörður svolítið sniðutt vera með eitthvað sem þú vilt ná
Já, vera bara svona, ég ætla að mæti þetta löp og þar ætla ég að, hérna, Já. Og ég var einmitt að segja þetta eitthvað svona við Arnar hérna, ég ætla er alltaf að skrifa alls konar komment ekki Arnar, hann er ekki að svara öllu sko,
nei.
Ég fer stundum á svona, það svona hugstormun stundum hjá mér í komment og hérna þá fannst mér ágætt hann kom eiginlega bara með svona eigum við ekki bara núna að reyna að ná 80 kilometrum á viku að meðaltali.
Þá eru þú nú aldeilis efst á lítarbordinu.
Já, efst, ég var nú bara að byrja í þessari viku og ég náði ekki 80 því týndi einnig æfingu. Ég held að hann bara sett 5 æfingar en það er svona falin í skjálinu.
Falin í skjálinu.
Efst, hún falin að því hún ekkert neins svona undir í reiknum.
Já.
Bann vinslegast að laga þetta. Þetta villandi.
Þú voru þetta kóp eitthvað?
Já, ég sem bara var afrýtt að senda þér. Þar, þú varst alveg
85
eða 6 eftir og það hafði ég ekki séð númer 6 sem var sem sagt 110-120 eðaðing. Ég ætlaði bara að fara að gera hina sem var bara eitthvað 35-45.
En þú tókst nú smá mix bara þannig, ekki?
Jú, ég mixaði, ég er svona í rauninni, ég er að ná kannski 70 km í þessari viku.
Já, emmitt.
Þannig að, en að meðaltali, þú veist.
Já.
Þannig að það kannski bara svona, þannig að ég held að ég búin aftur að segja að ég verði að vera með eitthvað svona.
Já, þú þarft að fara að henda einhver, en ég minna, ekki núna bara vorþonið?
Jú.
Það ekki bara, þú bara tekur eitthvað þar?
Jú, ég tek hálft þar.
Já.
Og hérna, svo erum við náttúrulega eins og við vorum búin að fara yfir með Mýrdalshlaupið, við fyrir norður.
Já, það tekur allir sér hlaupið sem náttúrulega tökum hérna Hvítasunarhlaupið, mögulega.
Herðu, við skráðum okkur ekki í það en okkur fullt í það.
Nei, haldi ekki.
Nei, við finnum út það.
Þannig já, já, við finnum eitthvað út úr þessu.
Já.
Nei, ekki.
Jú, en þetta svona við þurfum að...
við þurfum að pinna eitthvað, já, ég finn, ég alveg sama, sko, ég hérna...
En svo má nú ekki gleyma því að ég fór hérna í frábæra heimsókn í fætu toga.
Já.
Af því að þú varst nú að tala svo mikið broddaskona.
Broddaskona. Mér finnst það miklu betra nafn en gaddaskor.
Já, ég kalli þetta bara broddaskor núna.
Þetta bara eru broddaskor.
Þetta eru broddaskor. Þetta eru hálfgerðir broddar. Og hérna, þær voru svo almennilegar í hitti Ragnæði að ég fekk hérna þessa fínu broddaskor fyrir inn og smáti.
Já.
Mjög þægileg. Ég veit samt alveg að það ekki gott að vera ómikið á þessum skóm. Ég held að það sé ekki gott fyrir lappinnar á manni.
Nei, nei.
Þú veist, ég held að sé ekki gott að æfa neitt ómikið í þeim.
En er það ekki bara það sem hún hleypur í þegar þú ertu að keppa?
Jú,
já.
Jú. Og þú veist, ég fann alveg að það spynir svona betur í, sko.
Já, einmitt, með brotunum.
Já, með brotunum. Og svo í leiðinni, þá kíkti ég nefnilega á, það var að koma svona vor sumarlínan. Ekki kaupaninn föt að þessu ári en þú getur fengið að flott dressana
ég er búin að þessu mjög peningundarfari ekki, don't tempt me
en það allavega hann svona þú veist, ég vildi allavega koma því að það var rosalega flott svona litskrúðu, bólur og stuppu svo í stíl sem væri mjög flott dress til dæmis svona í víðangshlaupi
við getum verið einhver svona við Katrin ætlum að vera náttúrulega í öllu svörtu í París svörtu ekki unnar mættar
Alla að vera í stíli svörtu.
Vill maður í stíli svörtu?
Já, er við eins, þú veist, bólum?
Sko, mig langar í Lulu hérna eins og við eigum, þú veist, það komið svartur. Það komið svartur, var ekki senda þær það?
Jú, senda hérna.
En hún með aðeins aðra tegund. Mig langar bara, mér elska þessa bóli svo mikið sem við hérna sniðið. Þannig ég ætla að köpa þannig.
Já.
Núna, innan stöku.
Já.
Og hún í aðeins öðruvísi sniði en mjög svipað.
Já.
Úr Lulu,
líka. Okay. Þannig að þið verði...
Við verðum og einhverjum ljósum skómar endar.
Já, þið verði mjög flottir. Ég varst ekki annað.
Já, hérna... ég hugsi ég bara að æfum að fara inn í þjáninguna í svo hlaupi.
Já.
Kannski þið að prófa að æla í hlaupi?
Þú hefur nú
gott það. Gott misjón, ég... Nei, hef ég eldur hlaupi?
Það leiði yfir þið, eldur ekki þá?
Ég eld ekki þá,
nei. Nei, ok. ok. En hérna... Nei, en ég ætla hana... ég fekk hérna þessa brotta, sko, og þá... að því ég ákveða að fá mig líka inn að hlaupa sko
Já
Glycerin Max 2 held ég að sé þetta nafni þeir sem, eru,
sem
ég er í núna ég er náttúrulega að fóra að hugsa við höfum við einhvern tímann verið í þessu stúdíu hér öðruvísi en í hlaupagalunum
Aldrei
Erum við ekki alltaf að hlaupa eitthvað beintinga
Við erum líka bara alveg eins klæddar séu þetta Trúlegt
Og vetrabólurinn og fætu toga, hann hefur nú aldrei komið að góða notum
ég í þessum sem ég vann í Akureyrarlaupinu síðasta sumar
herðu, góð tengingin í Akureyrar skvísunar
þrjár undir þremur
því líka fyrirmyndir
það eru ótrúlegar
hæ, hvernig þetta hægt?
Ég bara hvað það sko splittin því líkt fegur ótrúlegt
þetta var nú bara samt, veist, við vorum líka með þetta fín splitt
við vorum mjög fallega splitt gleym því ekki
nei Nei, þetta var, hérna,
já,
þetta var heldur ótrúlega. Þú er einhvern tímann eftir að laupa marathón undir þremur?
Nei,
nei,
ég held ekki. Ég mun ekki, ég væri sko alveg til að komast nær þínum tíma
já.
Í þessu laupi
já.
Næst.
Er ekki bara, úrst, við myndum, ég myndi alveg vilja sjá 3.0 eitthvað eins og
já,
ég
sagt.
Já,
ég held að þú getur alveg tekið 3.05 eða 3.07 eða
hvað. Já, en ekki undir 3, ég held
að sko, ég held að ég mun ef að við... myndum bara byrja eitthvað að æfa markvist fyrir það þá gæti maður, ég veit það ekki
nei.
Ég held að sé svakalega erfitt
já, já, einmitt, svo það líka bara þessi tími sem fer í að æfa fyrir þessi löngu hlaup og við ætlum líka með voruna þess að heyri inn fjólu sem á fæti toga sem ætlar að fara í
hérna,
lögvein
hún er svona rétt að byrja
og svo hulda er líka fyrir fyrst skipti
já.
sem náttúrulega vön að hlaupa langt og hlaupa maraþon. Það verður rosalega spennandi að fylgjast með henni.
Með þeim báðum, einmitt, í því.
Ég búin að vera að sjá Huldu núna alveg þvílíkt. Hún var hann úti í sólinni að hlaupa og þau öll fjölskyldan.
Já, einmitt.
Mér finnst svona eiginlega margir í svona aðeins betri gíri en við í hlaupunum.
Ég veit ekki hvað þetta ég veit ekki hvort þetta bara garminu verið svona leðilegt, ég bara eitthvað, mér finnst, ég er ekki búin að finna, ég ætla að kenna garminu með þetta.
Já, við þurfum eitthvað... að koma okkur í meira stuð.
Já, ég hérna var reyndar að sjá að það rosalega gott veður í París.
Já.
Það spáð sko 15. hita næsta sunnudag.
Þegar hlaupið.
Ekki, náttúrulega ekki morguninn.
Nei, nei, og hvenær
hlaupið.
Er startið ykkar?
Sko ég klón 8
já.
Held ég, þannig sama tíma og við vorum alltaf,
já.
Var ekki bara 8 og Katrin bara eitthvað rétt á eftir
okay.
Já, okay. Þannig að við förum bara saman
já.
Í hólfið og
já.
Eitthvað, svo gerist eitthvað
Veitir, núna náttúrulega íbúðin, hvernig þessi staðsett með að við
Hún nær startinu
já.
Þannig í rauninni getum við Við gætum bara skokkað í startið þess vegna sko, en já. Það kannski 1,5 kilometr eða eitthvað.
Já, ok, það bara passið.
Já, já, bara fínt. Sjáum bara til. Eða við tökum metro,
hann,
en hvar eru þær á hóteli?
Bara einhversta nála startinu, ég hann ekki alveg,
já, já,
hann alveg svo... bóka með sánu.
Með sánu, einmitt. Svo náum við hérna, kannski drikk með þeim eftir.
Já.
Hver veit?
Og verður að hringi mig á FaceTime.
Tökum við FaceTime með þér.
Nei,
þetta
er...
Ha? Þú eru með FOMO.
Já, ég verið með algjörst FOMO. Ég verið ekki með.
Já.
Ég verið úa fegin sem það verið ekki all laupa.
Ég geti ímynda mér það. Vakna í róleitum og sunnudagsmótin og fóði kaffi.
Kaffi fyrir sloppin og...
Hugsar, að sko það stress lítur að vera þeim núna
með. Einmitt.
Þannig já.
Nei, nei, nú förum við að, hérna... Nú
er Ríf okkur í gang.
Komin.
Já, nú er engar afsakanir lengur.
Nei.
Það eru sko komnir... 3 mánuður nánast síðan að marathónu var.
Já, við verum að hætta.
Við verum að hætta að kenna marathónu með einhvern að leti.
Já.
Nei, nei, ég verð sko að segja, ég er búin að vera þvílíkt prógram í vinnunni hérna hjá mér
Já.
Á þessu ári.
Já.
Og búin mjög mikið að ferðalögum,
mm-hmm.
óvinnum mikið að ferðalögum.
Já.
Þannig að nú er það sér fyrir endan og því.
Já.
Einmitt. Þannig að þá getur mann að fara að huga því sem er skemmtilega.
Já, mér finnst bara nóg núna að hugsa svona, ég ætla að reyna að tippa inn svona einhverstaðar þessum 80 kilometrum það er strax bara markmið út af fyrir sig
Mér finnst það svolítið gott markmið
Já, getur maður að vera að safna þeim svona líka eins og maður gerir, maður fyrir þá að virka gufun aftur Þú varst náttúrulega á skíðum
Já, þar var ég að taka lindu smá snúning með því að skrá skíða vega lengdina sem hlaup
Já, og,
reyndar...
og hvaða reglur gildum það?
Ég veit það svo sem ekki, ég sagði bara við Arnar þú veist, ég Og má ég ekki bara henda inn 15 kilometri því annars lítur þetta svo ill út þetta skjál þetta veikuna.
Já,
en þú veist, það er náttúrulega úrlust ekki hlaup. Ég verð að segja, ég með haspur eftir þessi skíði.
Já, já.
Ég hef náttúrulega ekki skíða í 3 ár núna. Svo er maður náttúrulega bara í bóndagöng og bera þetta alltaf, þú veist, maður þvílíkt bara, þetta er algjörs prógram, er á þessum skíðum.
Þetta er, ég bara dást á fólki sem nennir þessu.
Já, mér er þetta gaman.
Já.
Ég ætla að reyna að gera þetta núna.
Mm-hmm. Ég held, ég var að ræta við Bryndsi,
mm-hmm.
slagast að hlaupar nokkar.
Já.
Hún heldur að svona ég muni dettin í gönguskiðin eitt mann.
Ég held að
það var alveg típist ég.
Ég held að þú getur það í gönguskiðin. Jú, algjörlega. Fær bara... vasagönguna kannski eitt mann.
Já.
Já.
Væri okay. það ekki eitthvað?
Það var eitthvað. Það lítur alltaf að vera betra fyrir liðamótinu að vera gönguskiðum heldur en að hlaupa.
Jú, ég var einmitt hérna Sástu hana, hana Frida Karlsson
mm-hmm.
Ég var náttúrulega með svo mikið hana, þetta er náttúrulega mikla skíða þjóðir sem voru með mér hana, núna
Úti.
Í Svíþjóð
já. Já.
Og eitt skólin er sem sagt þannig að hann er bara á svona svæði þar sem að eru bara einhverjir þetta er eitthvað svona 3 skólar sem þurfa að vinna allir saman svolítið flókið
mm-hmm.
svona hæraðingadæmi og hérna mm-hmm. Og í einum skólanum eru af einhverjum 50 nemendum 40 nemendur sem eru bara svona skíða fólk. Bara þetta er sko í leginn svo mentaskóli, þetta er bara nálægt einhverju brekku og þau eru bara skíðin, þau eru í þessum skóla.
Til að geta fara bara.
Til að geta vera skíða.
Já.
Og hann var að segja skólastjórinn að hérna Frida Karlsson sem er, hún er, þetta var væntanlega skóli í Svíþjóð
mm-hmm.
Já, þetta var sænsku skóli mm-hmm. Hún hérna hún er svo erfitt með kuldan gott að vera að æfa skíði
eins og ég
Já, og líka bara svona svolítið svona eins og þú svona ekki mikið ekki mikil sig ekki mikil stólpar og hérna hún tók undirbúningstímabili á Spáni á bara línuskautum
ok, hvað þessu geðvegt það?
og hún vann náttúrulega Olympikur
já,
núna. Já
frýta okkar hérna já. Með hann á Instagram núna
já og hérna. Hún 27 ára og hún allir hætt skýðum næstur og ég sagði bara við þessa skólastjóraðna segja henni fyrir að hlaupa
Í hún alltaf sko, ekki gönguskýði, ekki rétt hjá mér að þeir sem eru með hæst vaff, við og Tumax eru gönguskýða fólk eða svona þú veist að hæsta sem hefur mælst, ég geti verið að ljúga en alltaf að það mjög hátt venjulega hjá maður og normaðanum sem var að hlaupa
brekkuna Já, ég bara... alltaf að ég hef dætti smá klæpó hérna, trilling fylgjast með því
Þetta ótrúlegt Mér finnst líka áhugaverst Því nú ég nýkomin að körfuboltamóti sem var mjög gaman hérna alla helgina en þú veist Ísland og krakkar í íþróttum að horfa út á norska módel þar sem að það vera miða við að halda öllum sem lengst í íþróttum og, veist, og normenn að gera svo svakalega gott í skíða íþróttum
bara eiginlega öllum íþróttum
en líka bara í, sko, í fjáls íþróttum þú veist það bara ótrúlegt svona alltaf eru góður í fótboltamarkir þannig, veist, en það einhvern veginn Ég veit ekki, kannski allir Ísland læri eitthvað af þessu.
Það bara of mikið verið að sérhæfa snemma.
Ég líka bara of mikið, hérna,
afreksstefna
allt og snemma. Já. Þegar þú veist, þú hugsa bara að geta svo margt gerst eftir Já. 16 ára, þú veist, á krökkum.
Ég veit, frekar að halda en bara í íþjóttunum. Já,
ég hitti mig þannig, hérna, er hann ekki nýkjöri formaður ISI? Villum.
Já.
Ég fór í móttöku í japanska eða sem sagt, eitthvað ammæli japansk keisara.
Já, já,
eðlilega. Eins og allir gera. Voru ekki allir þar. og þar hérna hitti ég Villum. Hann var sem sagt í fjárlaga nefnd þegar ég var í fjármálaráðunetun. Ég hitti hann svo oft þegar við vorum að koma fyrir nefndina og ræða viss mál og hérna hann var svona að engum öðrum ólastum uppáhald nefndarmaðurinn minn,
já,
svo skynsamur. Og hérna, ég var eitthvað aðeins að ræða þetta við hann, hérna, segja, getur ekki fara að taka þessi, hérna...
Norska mótilið,
svona, veistu, auðvitað viljum við alveg að ég ekki að tala um þá, ég ekki að gefa verðlun eða eitthvað íþróttir.
Nei, maður ekki að tala um bara, það, þú veist, það verður að vera, þú veist, eitthvað svona... ekki afrek stefna en þú veist það má alveg leggja á og þú
algjörlega, veist algjörlega að fólk má vinna en þetta kannski minna svona í íþróttafélagum þú veist að bara sama í hvað liðið þú ert að það jafn mikil áhersla á þú veist eliðið og aliðið skilur upp þetta geta alveg komist einhverju þar
Einmitt.
En það kannski bara það að þeim líði ekki sem einhverjum afgangspóstum sko, sem eru ekki alveg að bóði og hætti það út af því sko.
Já,
hann að hérna ég nefndi þetta við hann Villum hann
í japansku
mótökunni
hvað sagði Villum?
Já, tók hann bara tók mjög vel í þetta sjáum hvað gerist.
Já, Nei, svo er þetta eitthvað litla Ísland, þú veist, þetta er, við erum eitthvað svo sér á báti.
Já, en þú veist, við hefðum samt svo mikið að tækifæra til að gera það gott í rosalega mörgum íþróttum. Ég fekk líka hugmynd í gær.
Já.
Og ég segi það frá henni.
Já.
Ég var enda búin að drekka 3 rauðvínsglös. Þetta er hugmynd. Ég veit, kannski er þetta í gangi, kannski er þetta ekki bara mín hugmynd. Nei. En hérna var, þú veist, Til dæmis, þú veist í íþróttum, þú veist, fótbolta, körfubolta, handbolta, eitthvað, ég veit það ekki. Af hverju ekki alltaf ein æfing í frjálsíþrótt, skilur þú veist, þú mætir alltaf á brautina út í að þú veist, þetta eru hlaup í allum íþróttum.
Já.
Og þá eru kannski einhverjum sem tína stúru sem bolta í íþróttum inn í frjálsar og öfugt.
Já.
Þú veist, af hverju ekki, þú veist, eins og hérna í Laugardalnum, þú veist, það er frjálsíþróttadeild, ekki, körfubolti og það er fótbolti.
Já.
Fimmleikar.
Já.
Veist, akkur ekki þá verið aðeins meira rót til að kynna, þú veist, krakkar geta prófa að mæta brautum, svo eru kannski einhverjum sem pikkað upp að rúsla hraðar að hlaupa í fótbolta eða korfbolta eða eitthvað. Það er góð hugmynd.
Jú, það er mjög góð hugmynd.
Það er ekki bara vínið að tala.
Nei, hérna... þetta er bara, þetta er alveg svo ég er búin að hugsa núna, veist, að því að maður er með, þú veist, í innan ármanns, þú veist að Það hefur líka verið alveg viljið þar og svo sem líka örglið sem fótboltafélögum að þú þurfur ekki að vera á öllum æfingunum, þú veist, ef maður biður það.
Emmett.
Þú veist, þá hérna hefur alveg verið hægt að vera einsinu viku í körfu, einsinu viku frjálsum, þú veist.
Og það er ekki eitthvað svona eibler, mætti ekki.
Nei.
Veist, þetta er svo mikið shaming stundum, þú veist, eitthvað svona eða þjálfarna takað úr liðinu. Heldur þetta meira bara eitthvað svona
Já.
Upp að einhverjum aldur, svo auðvitað eftir einhvern aldur þarftu kannski að fara sérhæfa þig.
Já, veist, já, en ég meni þetta var ekki svona mikið Meina, Andri var nú bara í körfubolt og fótbolt að hann var 18 ára eða eitthvað.
En voru ekki bara allir strákarnir sem voru með okkur í bekk í körfubolt og fótbolt?
Jú, svo vill einhver meina að körfuboltin hafi verið svo mikið, þú veist, hann hafi ekki verið á vetun og fótboltin hafi ekki verið svona alveg, þú veist, það hafi verið svo seasonalt, ég náttúrulega mann ekki.
Sem líka bara allt í lagi, þú veist, og spilir þá bara aðra íþrótt innan, húst, þegar það rosalega mikil snjó eða eitthvað, þú veist, þú þekkir nú að norpúta á svo hliðalínu í fótboltanum, þú veist. Þannig, já, já, en þetta nú útudúr, en þú veist, mér alveg að...
En þú veist, bara svona til að líka bara halda fólki, þú veist, bara... þú veist, í hreyfingu en þú veist, og bara vera, það þurfi ekki allir að vera hérna afryks eða keppnis eitthvað en bara svona
nákvæmlega.
Bara lífstílin.
Þú veist, þannig líka bara þegar við erum orðin eldri og viljum við bara hafa grunn, þannig að við viljum hreyfa okkur áfram,
Já.
Fram eftir aldri.
Og mér fannst það svolítið skemmtilegt með þetta öldungamót, þú veist, það er búið að peppa hérna, þú ert náttúrulega klárlega að fara að taka einhverja greinar fólk bara taka fullt af greinum og keppa og þú veist, það bara gaman þú veist, æfa sig aðeins í þessu
bara æfa sig að mæta brautin og keppa
já, já,
líka,
já, og bara
svo þarf maður ekki að taka svo allir svona svakalega alvarlega þú veist, það
þannig að þetta alveg, mér þetta mjög góða punktur, maður
hægur
meira í þessu
já, já
herri, þið fari bara út, svo verður hérna næst verður við bara hérna
með Katrínu
já, er það ekki,
er það ekki?
Hún sagði það
já.
Sem að fá smá yfirlit hún er svona okkar von núna að pressa meira á hana að fara að bæta ykkur tíma
Já, Katrín alltaf var svakaleg manstu, hún bara, það var ekkert hlaup sem hún mætti ekki og hún bætti sig ekki
Ef,
hún mætti bara bætingi öllum hlaupum
Einmitt. Ég líka svolítið spennt að fylgjast með Kristínu þarna. Ég veit að hún fyrir með prógan að fara Arnari núna fyrir
þetta. Já, en Rósa okkar
Jú, hún líka ekki? Bara jú. Ég lítið heyrt í henni hún í mættin ekki að er henni í dalum Það eru allir að æfa. Það
allir að Gunna
alveg, hún er að fara núna að taka síðustu gæðin held ég, núna bara as we speak, sko.
Nákvæmlega, það þetta verður bara mjög gaman.
Já, og bara gaman að sé ykkur annar hópur að núti.
Já, það er hópefli. Katrín tökum þátt í því.
Já, þið ljótið að taka þátt í því, er það ekki?
Jó.
Það svona eftir því. Þið getur kannski látið að dansa partypólka.
Þið getur farað fyrir mig partypólka
já, þú getur sendt ykkur
þú sendur okkur vídeo, við æfum spórin
já, þið láti hópin taka
já, það sjálfsögðu bara út á,
bara
bara
út á
götu
setja bara laga á
já, hvaða laga maður spila?
Bara getið, það bara skrifa pólka, bara klassik pólka
ok
skal senda þér lag?
Sendum mig lag
heyrði, er þetta ekki bara gott af yfirferð frá okkur loksins að við gátum hist þetta var svona eini mögulegi klukktíminn í febrúar
eini mögulegi klukktíminn í febrúar komið mars
nei, komið mars
og við eigum enga mynda okkur í febrúar
nei, við eigum enga mynda í febrúar, það er ekki nóg
gott bara, það er ekki nóg gott en hérna, þetta, jú, þetta var mjög fín yfirferð við verðum í ákvæðari í næsta þætti
pottet, þá er þú búin að hérna, þá er
ég búin að
kannski verður þú alveg high on life búin að klára söp 1.30
Já, sko, í tilfinninginni er ekki þannig
nei.
Ekki að þeir sé eitthvað reyna þú veist, að tala niður til að það sé hana þú veist, koma og eitthvað jú, ég ná þessu, það er ekki þannig en ég bara, tilfinningin er ekki þannig en það verður náttúrulega rosalega gaman ef það myndi gerast
Það verður bara frábært
Sjáum bara til
En við bara reynum að hitta sem fyrst eftir hlaupu þið komum heim mándaginn með ekki
Jú.
Já, þá förum við bara og hérna, hendum í góða Parísreifuferð.
Förum í Parísreifuferðina.
Þá kemum við allar nýjust fréttir að kálunum.
Já.
Það nú ekki smá smíði þessi kálfi.
Það ummáli í kálfanum.
Það ummáli í kálfanum, sko.
Nákvæmlega.
Því ég ætlar að losa þetta meiri vikunni.
Já.
Heyrðu ára mín, góða ferð.
Takk fyrir. Og sjáumst bara.
Tói, tói á hlaupið.
Merci.
Merci. Merci.